Dobar vam večer. Evo, lijepo vas pozdravljam. Idemo se malo, rekla bih, uključiti u svoj izvor. Uključiti, kao što uključimo vrhunski aparat, tako bi trebali uključiti to svoje sebe, vrhunsko biće u svoj izvor, da bi mogli nešto spoznati, nešto donijeti, nešto primiti. Jel tako? Dobro znamo kako je danas svijet uznapredovao i kako je tehnika uznapredovala, kako postoje vrhunski aparati, vrhunska tehnika koja to tako djeluje dobro, ali ako se ne uključi, kao da gubi tu snagu, energiju, pa se ona treba negdje uključiti u svoj izvor, jel tako, u struju i tako. Tako doista treba i čovjek. Pogledaj, koji je tvoj izvor? Jel se ti znaš uopće uključiti? U onaj izvor iz kojeg si potekla. Misliš li da ti funkcioniraš bez te snage i sile u koju se trebaš neprestano uključiti? I kad si se zadnji puta uključila? Ima li u tebi tog soka života? Prepoznaješ li? Ili si tako nemoćno i palo biće? I jednostavno zaboravljaš da ne možeš sama opstati i da se stvarno trebaš nekako vratiti svome izvoru. To može biti zagledanost u sliku svoga postojanja, svoje egzistencije. Zamisli, zagledan u sliku svoga postojanja. Da, rečeno je da smo stvoreni na sliku njegovu. Zamisli da si svoje dijete išao stvarati baš na svoju sliku. I tvoje dijete ne može funkcionirati ako ne gleda u tebe. Zapravo je to tako. Mi često ne možemo funkcionirati bez tog pogleda prema gore. Antropos je čovjek s pogledom prema gore. I sad, gdje je tvoj pogled? Kako stoje tvoje ramena, tvoj vrat, tvoje čelo? Pogledaj, možeš to fizički popratiti i napraviti, baš se onako nekako namjestiti, uspraviti, udahnuti, dotaknuti svoje ruke, pa čak i lice, pogledati lijevo i desno, vidjeti s kim ja to imam posla? Jesu li to samo zidovi? Je li to samo hladno, neki hladni objekt pored mene? Ili je to možda netko kao ja? Tko diše, tko osjeća, tko doživljava? Pa niste se baš tako dobro pogledali. Tu dvoje nekih i to je to. Ono, baš se duboko pogledajte. Zamisli, vi kao neki stranci, neznanci jedno drugom, možda ste i supružnici, vidim i ovdje supružnika, a ono, sramežljiv pogled. A sad pogledaj zapravo u sebe. Aha. Kako ćeš pogledati u sebe? U svoje oči? Kakve ti oči imaš? Jel tvoje oči imaju sjaj radosti ili neki mutni pogled. Jesu li tvoje oči tužne ili su onako živahne? Pogledaj u svoje čelo. Znaš li uopće kakvo čelo imaš? U lice svoje. Možeš li ga doživjeti sada, svoje lice? To je sad sve samo fizički, ali ono kad gledaš u svoje oči, kad gledaš u svoje čelo, u svoje lice, ako ga gledaš samo s tim fizičkim, psihofizičkim, rekla bih, a sa tog aspekta psihofizičkog, vidjet ćeš onda ono što ne bi baš ni htio, pa možda po neku boru, pa neki prišt, nešto onako. Neće ti se svidjeti, tko zna što će ti proći kroz glavu, zaobići ćeš ono bitno. Ako se zagledaš u svoje zjenice, ti ćeš vidjeti sebe. I tu ćeš zastati, dah će ti zastati. Doživjet ćeš jedno strahopoštovanje. Zar sebi mogu nauditi? Zar sebe mogu mimoići? Zar sebe mogu zaboraviti? Pa ja sam sebi najbolje što imam. Ako sebe izgubim, uzalud mi je sve i svi oko mene. Šta ti doživljavaš kad gledaš u sebe? U dubinu, u onu svoju stvarnost, onu svoju vječnost, onu svoju ljepotu. Jesi li ganuta tom stvarnošću sebe? Ili kao da si neki stranac, neznanac sebi? Poznat li si sebi? Jesi li poznat? Poznajete li se ti, tvoje ja, tvoje jastvo? Ili možda nisi autentičan, originalan, možda je neko drugi u tebi, pa ti živiš nekog drugog, konstantno nekog drugog želiš u sebi nasljedovati ili nekog, ne znam. Pa tu neka muka, neko razočaranje. Evo sad je čas da se stvarno usmjeriš prema sebi. Da nekako pustiš sebe kao pticu iz krletke i da kažeš slobodan si, slobodna si. Možeš biti ti, ne moraš biti kao netko iz ovog svijeta. Tko te to umanji? U koga si zagledan u svijetu? Ako se zagledaš u sebe, pa ako si ganuta, oduševljena, jer ti si originalno biće, jedinstvena. I to mora biti ljepota sama onda. Nitko kao ti nije. Tako si važna, važan. A tvoja zapravo stvarnost česne. Da je zagrliš, da je prihvatiš, da se diviš. Udahni još jednom, pa odahni. Možda baš trebaš udahnuti to prihvaćanje sebe. Taj jedan dar samom sebi. A odahni i pusti svu onu trku za nečim, da se svidiš za nekome ili za nekim. Baš pusti i reci, ah, dosta mi je kojima se trebam svidjeti. Dosta mi je svih, sebi se sviđam. Zašto? Zato što si ti dar sebi jer se odmah preljevaš kao rijeka u more, u svoj izvor. Dok zavoliš sebe kao dar dragocjeni, primljeni, ti ga želiš zaživjeti i ti se odmah preljevaš u svoj izvor i tu ti nekako doživljavaš ljepotu onoga koji te stvorio. Kako se sad osjećaš ako ga baš, ako si se prelio, prelila u tu stvarnost svoga stvoritelja, u tog darovatelja, tebi. Budi li se u tebi zahvalno srce? Ili misliš da je to samo jeftino nešto, a? Taj život koji si primio? Te to poput tvoga skupog kaputa ili tvoga automobila skupog, misliš da je to samo toliko? Puno si više skuplji. Nemaš cijenu, neprocijenjiv si čovječe. Sebi darovan. Od najdarežljivije ljubavi. Bez uvjeta te darovao. Bezuvjetna ljubav. Ništa ne duguješ. Slobodnu volju ti je dao. Slobodu. Evo ti čini sa sobom što hoćeš. Pomalo mi je to i tužno. Kako možeš biti tako? Ti vrhunsko svemoćni i svedobar, svemoguća inteligencija, pod navodnike naivan, da mi daš slobodu da mogu što hoću sa sobom. Pa upropastit ću se. Da. Otkinem li se od njega, upropastit ću se. Gledaj ga. Kakve su njegove oči? Kakav je pogled usmjeren u tebe? Divi li se ta divota koja ti je darovala tebe? Divi li se pogledu tvome? Ili uopće ne možeš razaznati taj pogled? Jel te možda strah? Jel ti stran taj pogled koji te gleda? Sad je čas da ti postane znan. Što ga budeš više gledao. Jednostavno, toliko ćete se sliti jedno u drugog, upijati. Postaćete jedno. Jedno. Ljudi više neće razlikovati tebe od sve dobrog. Iz tebe će se izljevati samo dobrota. Tamo gdje je nema. Ljubav. Tamo gdje manjka. Koga ćeš to moći onda ljubiti ako budeš ta ljubav? Jel to onaj koji ti baš neće biti drag? Kojeg baš ne bi htio ljubiti? Sjeti se, ta ljubav u tebi ljubi onog koga ne možeš. I na kraju, pa ti se ništa ne trebaš truditi. Sve on čini. Kad ste se izlili, prelili jedno drugom, postali jedno, ti i tvoj stvoritelj. Ti i tvoja bezuvjetna ljubav. Ti i apsolutna dobrota. Ti i milost i milosrđe. Ništa se ti više ne trebaš truditi. sve on može u tebi. A ništa ne možeš bez njega. Evo, to je jedno sabiranje sebe. To je jedan spoj tebe i tvoga stvoritelja. To je neka, rekla bih, slast duše. Ako si danas pojeo nešto slatko, pa ako si čak bio nesvjestan, nesvjesna, onda ta slast neće se moći tako dobro doživjeti. Mi sve nešto nesvjesno radimo. Tako i ovdje je bila potrebna ta jedna svijest da doživimo tu jednu ljepotu, slast duše, jednu milinu, jednu sigurnost, jednu ljepotu, jednu ljubav. A to stvarno možemo ako postanemo svjesni, ako upalimo to svjetlo, tu spoznaju i ako se nekako, rekla bih, otvorimo, predamo. I onda to možemo. Pa to možemo na toj podignutoj razini, antropoškoj, duhovnoj razini. Jer ovako, ako smo samo na psihofizičkoj razini, onda je to samo razumski. Aha, svačam, tu je taj neki stvoritelj, aha, sad se trebam uključiti kao u struju, pa ništa ne doživljavam. Ali poanta je da ti doživiš ne ono neku emociju, ajdemo reći, već neku u sebi milinu, snagu, upravo ono što će ti trebati sutra, a ti to ne možeš dati sam. Dakle, neku unutarnju snagu, neku unutarnju ljepotu, neku unutarnju zalihu koja će, evo, kad ne ponestane tvoje moći se nekako isijavati i žarivati iz tebe. Danas nam je tema gdje leži snaga u muškarcu. Gdje leži snaga u muškarcu? Je li to u mišićima? I što to zapravo hagioterapija može donijeti muškarcu? Da li on uopće zna gdje je njegova snaga? Kroz vijek muškarca uvijek je on nekako morao pokazati tu svoju snagu. Dobro znamo u kamenom dobi još da je morao ići u lovu. Ko bi to sve mogao, tako fizički nešto. Pa to je tako nekako i spontano bilo da će muškarac odraditi ono što može fizički, kao da on osjeća tu snagu u sebi, fizičku. Ali je li to sve? Je li stvarno to sve što on ima? Pa to je tako malo. Pa to je stvarno malo. A kad se sjetimo šta je sve muškarac morao napraviti u našem domovinskom ratu, koliko je on morao izdržati, kako se sve morao odvažiti, koliko je morao izdržati, čuli smo, sjećam se, kada su govorili da su operacije pravili, vadili, metke iz čovjeka živog, jel tako, na živo. I kako je morao izdržati takvu strašnu bol? To je stvarno fizička snaga. To je snaga. Snaga. Malo se o tome govori. Pa promatram ljude kako rade u najvećoj zimi, strašna zima bude po zgradama. Rade, grade, Pitam se kako oni izdrže. Što to njima daje tu snagu? Je li oni uopće promišljaju? Ne samo da razmišljaju gdje će staviti čavao neki ili ne znam, gdje će nositi nešto. A isto tako, iako netko ne radi možda fizički, šta on to s tim svojim kompjuterom radi, sa tim svojim, sa tom svojom tehnikom? Pa je li to samo u pitanju taj jedan razum, ta jedna moždana stanica, ta jedna psiha? Ili da li je taj muškarac svjestan da ga još nešto drugo pokreće? Mislim, isto je to pitanje i ženi. To je tako nekako fascinantno kad nisi svjestan onoga što imaš, kako si zapravo jadan, bespomoćan, siromašan, kako si nemoćan, kako nekako ne možeš se ni ostvariti, ne možeš odraditi svoju zadaću. Ali muškarac, kao svaki čovjek, on ima poziv, on je pozvan. A meni su fascinantni ti muškarci, evo mi, naročito u katoličkoj crkvi koje imamo, muškarci posvećeni, kao svećenici, jel tako, u celibatu, tako. Pa koja je to snaga muškarca mora biti? Pa jel se ikada upitao koja snaga tog muškarca u njemu, da on može jednostavno biti snažniji i jači nad svojim tijelom? A tijelo mu tako jako. Tijelo ima svoje potrebe elementarne. Pa i hladnoća, jel tako? Potreba za toplinom, pa trebaš se odjenuti. Pa kako je izdržao onaj u rovu naš branitelj? Pa glad, ne možeš jesti. Pa kako čovjek može izdržati bez gladi? To su sve elementarne potrebe. Potreba da te netko razumije, da te netko shvati. Pa ako nemaš suprugu, ako ti je umrla, ili ako si još neoženjen, ili ako si posvađan, ili ako te ne može shvatiti, ili ako si posvećen, ako si svećenik, pa kako je to stvarno teško? Koja snaga tu treba? A? Je li tu dovoljno mišići? Ne vjerujem da nam tu mogu pomoći mišići. Snaga fizička. Kao da se malo nekako pitamo o tome, ali moram priznati da se i muškarci ne pitaju. Muškarac današnjica je pogubljen totalno. Totalno. Evo i u ovom civiliziranom svijetu jednostavno, koliko god svi znamo gdje pripadamo. Svi imamo svoje narode, nacije, imamo imena, prezimena. Pa tako je usamljen čovjek, užasno usamljen. Nema taj osjećaj pripadnosti. Pa toliko zajednica se stvorilo. Nevjerojatno zajednica puno ima. Evo, planinari imaju svoju zajednicu, jel tako, vjernici svoju zajednicu i tako. Ali da li se svatko osjeća pripadnost, osjeća u toj zajednici svojoj, a tek obitelji? Pa koliko se čovjek tu ne osjeća pripadnikom, a česne upravo za tim? Zato treba nekako probuditi, donijeti tu istinu muškarcu, da se i on nekako makne s te psihofizičke razine. A to je jako teško. Teško je to i ženama. Donekle je to lakše ženama, ali onda one skliznu u drugo, u emocije. Opet nije na duhovnoj razini. A muškarac uvijek ostaje na toj psihofizičkoj razini. Ma čak su i emocije važne, itekako. Sjećam se kada mi je suprug rekao da su na fakultetu njegovom učili, a to je neki tako priznat fakultet McGill u Kanadi, u Montrealu, da su ih učili da ne trebaju pokazivati emocije. A to treba onako malo hladno, jel tako? Pa i mi odgajamo svoju djecu, da odgajalo se prije, a nemoj plakati, ti si dječak, pa možeš ti to, ti si dječak, možeš ti to. I sad, šta se onda dogodi? Jednostavno čovjek ne promišlja, ne slijedi nekako svoje te osjećaje, ne osluškuje sebe, jer smo, nismo učeni od početka da trebamo učiti sebe, slušati sebe, čuti sebe, čuti zapravo i svoje tijelo, a čuti i svoju psihu, razum svoj, a tek tu unutarnju stvarnost, tu svoju jednu antropološku dimenziju, čuti, čuti. Šta to u meni govori moja duhovna dimenzija? Jel ja trebam slijediti samo tradiciju? Jel ja trebam slijediti samo svoga oca i biti kao svoj otac? Pa to jest problem, poslije se tu i dogodi svega. Zato što nikako ne možemo biti autentični, originalni. I onda smo duboko nesretni. Jer naravno osjećamo i dužnost da prema roditelju da ga malo islijedimo i da budemo malo onakav kakav on želi i tako. I tu se onda stvarno pogubimo. I muško i žensko, jel tako? Ali evo, vidim koliko je muškarac današnjice pogubljen. On više ne zna šta je zapravo potrebno. Šta to može on donijeti društvu? Jednostavno se ne usudi se dati zapravo ono što on, na što je on i pozvan. Treba, zbog toga mu je potrebna ta jedna svijest, poziv. Jer i muškarac ima poziv. Zvanje. A to bi, ja bih rekla, to, zapravo je to karizma. Da je to zvanje u sebi iščita na vrijeme, da je to nešto što je samo njemu dano i da je to zapravo njegova vrhunska sposobnost koju on treba samo razvijati i time pridonijeti društvu. Najprvo svoje obitelji i tamo gdje jest, a onda društvu. Nekako muškarca uvijek gledamo kroz to tijelo i kroz psihu. I gledamo ga uvijek, a i on sam sebe nekako slijedi više nagon, pa nekako nagonski živi. Dobro, sad kad mi se spava, spavaću. Sad kad mi se jede, jestiću. Tako, ide sve, pa tijelo nekako slijedi. Nagonski živi. I onda poslije tog nagona opet je nesretno biće. Opet nije zadovoljan. I tu se onda pogubi. Zato imamo različite, naravno da muškarci su isti, ali svak različito reagira. Kada on ne doživi ni sebe, ali kad ne bude doživljen, kad on osjeti da je on nedoživljen, da se njemu ne dopušta sloboda ta, da on može biti on, onda je on ili u bijegu, ili se zafriza, ili se bori. Znači, ili se sledi, ili se bori, ili je u bijegu. A u bijegu on može biti samo u svojim porocima, bježati u poroke svoje. Kad on ne osjeti da on ima neko zajedništvo, da on ima i može imati obitelj, ali imamo sada strašno puno primjera, evo iz prakse vidim jako puno muževa koji su tako zastranili, koji su upali u teške ovisnosti, svih mogućih ovisnosti. Dakle, to je taj jedan osjećaj nepripadnosti, nije doživljen, bespomoćnosti. Od njega se traži da on bude netko drugi, a on to nije. Pa tražilo se to od kad se rodio. Nemoj ovo zato što si dečko, nemoj ovo zato što si muškarac. A onda poslije, naravno, supruga na neki način misli da treba baš onako kao žena on. Ali ne može on to shvatiti baš tako. Ne može postupiti kao žena. Dakle, onda je to bijeg jedan. Bijeg u neku ovisnost, kocku. Ne znam, redovito, često su u kocki u Hrvatskoj strašno puno. Ili u posao. Može to biti njegov vlastiti posao. Gdje on nije, ne znam, na nekom lošem mjestu. Ali posao je bijeg jer njega fali, njega treba obitelj. On fali svom djetetu. I šta vrijedi onda da donese ne znam koliko ako mu stradava rođeno dijete doma. I sad, to je jako kompleksno. On, njega dijete treba, njegovu blizinu, njegov pogled. Ali on ne može brinuti o osobi djeteta unutra. Zato je više nekako određena žena, odnosno majka. Da on osjeti, da ona osjeti tu osobnost, osobu tog djeteta, kako se dijete osjeća. Ali njegova blizina je dovoljna da je on samo prisutan fizički i da se rve, onako hrve po kući ili boksa sa svojim djetetom ili, ne znam, da se smije glasno sa svojom kćeri. To je dovoljno. To je dovoljno. Dakle, o tome se radi. Njegova prisutnost je važna. Fizička. I tu se oni mogu doživjeti kao jedna nadopuna. Tu može muškarac primijetiti da on ima tu snagu. Dakle, jedna je snaga prisutnosti. Ne mora odmah stavljati, dizati stol ili premještati namještaje. Naravno da hoće ako treba. Ali ta jedna, kao jedan štit, kao jedan branitelj, kao jedan lider, kao jedan vođa te svoje obitelji, on je tu, on postoji. Pa pratite i ljude, odnosno brakove, žene, gdje nije suprug prisutan, gdje je možda rastava ili gdje je možda umro suprug. Često znam tako čuti udovice i isto tako supruge koje su se rastavile. One se uopće ne mogu osjećati sigurnom, ali imaju one tu snagu. Nego kaže, jednostavno, društvo tako postupa prema njima. Može ti doći vodoinstalater, popraviti nešto, ne znam, ali on odmah doživljava, aha, ti si sad navodno slobodna, sad ti se mogu usuditi izreći nešto ili pomisliti nešto. Vidite kako je ta jedna prisutnost muškarca kao neki stup bitna. Bitna. I to mi je tako tužno kad sam čula tako od gospođe koja je udovica. Pa kaže, otkud njima pravo da oni pomisle nešto? Ili da ja nešto želim ili da bi ja nešto trebala? Ali samo pogledajte kako hoda žena koja je supruga, koja ima supruga, a kako hoda žena koja je, eto, koja nema supruga. Udana, govorimo o udanima. Taj neki osjećaj neke sigurnosti, ma neće me on zaštititi, ali ono, kao da ga osjećam nekako u sebi, kao stup neki. On postoji, to je dovoljno, on postoji. Kao neki štit. Dakle, to je činjenica. Činjenica je to. Ali nepravedno bi bilo ako mislim, ako kažem, i ako mislim, a ne govorim, da samo doživljavaju žene koje imaju nekog svog muškarca pored sebe, da one doživljavaju taj štit. To je zapravo nepravda. To nije fair. A gdje su one druge koje nemaju muškarca uz sebe? Šta, one ne bi trebalo osjećati taj neki, to neku sigurnost i štit? Ona samo treba probuditi u sebi da je uvijek neki muškarac uz nju. E, to je sad važno. I sad trebamo muškarca. Dakle, ne moraš ti biti moj suprug. Ne moraš ti biti moj otac. Ne moraš ti biti muškarac, moj poslovođa, šef. Ali ako zatreba, tu sam kao žena koja je u potrebi nekoj. Pa valjda je dovoljno da si tu. da se ne usudi neko zlo krenuti prema meni. Tu treba probuditi u muškarcu taj jedan zaštitnički stav. Da on nosi tu ulogu zaštitnika, štita, branitelja nekog, sigurnost neku donosi tom, rekla bih, slabijem spolu. I to je njegova dužnost, to je njegov poziv. Uopće nije bitno da li je to tvoja kćer. Ti se trebaš postaviti ako je ona u potrebi. Ili dosta da se samo pojaviš ko faca. Pratite samo vani kako je to zanimljivo. Kada muškarac vidi muškarca u automobilu da napravi neku glupost, pogleda pa vidi da je muškarac, neće se usuditi vikati i napraviti nešto. Ali kad vidi ženu, ona grnuće tada. Pa i oni se boje. I te kako. I muškarci se boje jedno drugih. I sad, treba probuditi tu snagu i silu u muškarcu, ali ne onu agresivnosti da mlatim nekog. Sjećam se da sam ja imala jednu izranjenost od muškaraca, kao dječaka u školi, jel tako? Pa sam tako dobila neku krivu sliku muškaraca i onda sam bila tako ljuta, još se nisam ozdravljala na tom području. I imala sam jednu averziju, jednu ljutnju, jednu koja je prerastala u neku srdžbu prema muškarcima. I onda sam samo mislila, joj, da sam ja muškarac, kako bih sad opalila šakom tog muškarca nepravedno, koji je to napravio, a on radi nepravdu nekoj drugoj curi. Sad si mislim, zašto se ne pojavi sada tu neki muškarac da ga zaustavi? Ali vidite, to ne treba odmah udariti šakom. Nego, kad taj muškarac doživi u sebi tu silu i snagu, snagu muškarca, snagu svoju, snagu sebe, to je snaga duha. To nije snaga nagona i mišića. To je snaga duha. Tada on kao pojava je štit. Štit. Tada se ne događa, ne usuđuje neko zlo nekome nauditi kroz nekog. Neka zloća ljudska. Ona se može pojaviti u ženi pa napasti ženu ili nešto. Ali znate ono kad vidite nekog pa osjetite da iz njega nekako zrači, pa se ne usuđuješ, neugodno ti je. Dosta da pogledaš i on se više neće usuditi. Znači, ne dolijevati ulje na vatru, rekla bih, nego mirotvorci, mironosci. Poanta je da mi otkrijemo tu snagu u muškarca. Da je on sam otkrije. Da je on sam otkrije. Zato žena zna, rekla bih, vrištati kraj svog muškarca. Ono, izvlačiti iz njega tu neku snagu. A on tad... on tad ne može ništa. Nije to ta snaga. On je tad nemoćan. On tad zafrizan je, jel' tako? Tad je nemoćan i ne može ništa, ne može se pokrenuti, pomaknuti. Zašto? Zato što ona iz njega traži tu fizičku snagu. Onu snagu koja zapravo nije snaga. Pa kako ti to ne možeš? Pa ti to možeš, pa ti to trebaš moći, pa ti si muškarac. Ali ne to. Tu se često ne razumiju muškarac i žena. Onda, onaj koji je izranjen eto, na toj svojoj osobnosti ili koji, gdje mu je karakter izranjen ili nešto, doista neke emocije, on postaje agresivan, jel tako? Gdje je doživio totalno poniženje ili pogaženo dostojanstvo, on će biti agresivan. A onaj koji ima različite, sve strane su izranjenosti, a on će biti u nekom bijegu i on će još više ući u sebe i on neće moći ništa. Biće tako, ući će u sebe kao pužu kućicu svoju. Dakle, opet ga nije dobila. On je onda u bijegu u sebi zapravo. A, treba nekako razumjeti tu razliku muškarca i žene. I ne iz njega izvlačiti ono što on nema zapravo, na silu. Ono što nije njegova karakterna crta. Znači, muškarac ne može toliko brinuti o toj osobi u čovjeku. Kako se sad dijete osjeća? Što je dijete doživjelo? Ako je on po prirodi malo onako agresivac, on će odmah boriti se za to dijete, pa će se tući, eto, doći će u školu, pa će prijetiti nekome. A ako nije, on će onda na neki drugi način. Ali dakle, o tim osjećajima, o toj unutrini, on ne može toliko brinuti. To je njemu previše, to je njemu teret. I tu je taj bijeg u posao, bijeg u neku ovisnost, bijeg u nešto. Jer se on ne snalazi, on jednostavno ne može pomoći ako je dijete krenulo krivim putem. On ne može. Ali je u svakom slučaju važno da mu posvijestimo gdje je ta snaga koja leži u njemu, snaga duha. Pa vidimo kako se na sve načine zapravo muškarac želi izboriti da on dođe opet do te svoje komponente nutarnje. A to je vrlo sklizak teren. On može preći opet u ono što on nije. Da on bude nešto poput žene, da on sad bude neki samo molitelj, krunica od jutra do mraka. Neću nikada, nikada zaboraviti gospođu koja mi je rekla da njen suprug ide svaki dan na misu, svaki dan na misu i svaki dan moli krunicu, a ona već neko treće dijete rodila, mala beba, i ona je pucala po šavovima, kako se kaže. Znači, ona je trebala njegovu pomoć, njegovu prisutnost. Ne, on je vjernik. Pa šta je vjera? Pa vjera je biti tu. Ja vjerujem, evo, da uz mene možemo. Dosta je da sam tu, da postojim. To nije ono pomoći ću ti sada. Nema što pomoći kad je to sve isto tvoje i dijete tvoje i njegovo, jel tako? To je, kažem, sklizak teren. I zato treba pomoći muškarcu da on otkrije zapravo tko je on. Kao čovjek. On kao čovjek ima sve moguće u sebi vrhunske sposobnosti i vidjeti gdje su njegove te sposobnosti, gdje su li se razvijale, a on se može uvijek u nedogled razvijati, da on može biti vrhunsko biće, da on može biti biće sućutno i biće koje razumije, koje svača, koje je tu kao zaštita. A isto tako, gdje su njegovi manjkovi? Da on vidi gdje se nije razvijao. I što mu to nedostaje? U kojem području se treba onda razvijati iznutra? Jel' tako? A ne samo na psihofizičkoj razini. A onda tek koliko treba prepoznati i otkriti tu svoju patologiju, gdje su njegove izranjenosti? Je li on primio tu jednu ljubav bazičnu, tu jednu pažnju, tu jednu nježnost? Iako je, naravno, nije primio, on će očekivati to od svoje supruge, da on bude jedno dijete više. Da se na njega misli kao na majku. Ne, to, oni su jedno. Oni su jedno, oni se spajaju, oni su jedno. Znači, ne može on biti dijete svoje supruzi ako su oni jedno. Oni se dopunjuju. Oni tek iz njih izlazi plod zajednički. Zajednički, ne samo dijete, nego stvaraju nove stvari. To mogu biti saznanja, mogu biti mudrosti, mogu biti neki projekti. Može se pisati knjige, može, ne znam, što mogu sve zajednički napraviti. Nije samo u pitanju dijete. Jer ako je njemu manjkalo nešto, i ako je on izranjen na tom antropološkom području, ako on to ne prepozna, onda će zapravo biti to jedan invalid. To će biti jedan invalid. Može to biti emocionalni invalid, može to biti duhovni invalid. I opet je to, i to je čak dobro. Ja sam uvijek za brak nekako. Pa dobro, ako imaš supruga duhovnog invalida, šta onda? Pa zamisli koliko, ja znam jedno divan, jedan par, gdje je on zapravo u invalidskim kolicima, a ona onako vrckava, divna, a on to može isto sam. Brak je super. Pa nema veze da si ti sa invalidom. Ali to je važno znati. To treba raditi na tome. Dok on ne spozna da je on invalid. Dok on ne počne raditi na tom području. Jer u antropološkom području uvijek možemo dodati, ispuniti, ko ono kad je profesor Ivančić govorio o te rupice u siru. Uvijek se to može nadoknaditi. Zato što znamo da se možemo razvijeti, jel tako? Dakle, a onda isto tako otkriti ljepotu dubina svojih. Šta je to ljepota u muškarcu? Pa vidite današnjeg muškarca, on će ići u teretane, on će bildati svoje mišiće, a onda će se rugati ženama kako, eto, kako one idu isto raznim svojim estetskim zahvatima i tako dalje. Znači, čovjek današnjice je pogubljen upravo zato što je on toliko željan, toliko žeđa za tom ljubavi. I on će sve činiti da on to dobije malo, te pažnje ljubavi. Sve će činiti, sve će činiti, sve će ići, ne znam što će. I čak će toliko puno zarađivati da i tu dobije pažnju. Da mu se i tu neka nagrada da, neki pljesak, neko priznanje. Nevjerojatno. I zato treba vidjeti svoju patologiju muškaraca. On mora prepoznati zašto ja toliko radim. Zašto ja toliko stičem. Zašto toliko imam. Imate danas jako puno bogatih ljudi koji imaju više nego što treba. A njihova djeca su gladna njihove ljubavi. To je jedan primjer. Jel tako? Gladni su njihove prisutnosti. Njihove. Znači, tu je taj nerazvijen je iznutra muškarac. Kao mala beba, nije se razvio. I on mora biti muškarac da se vidi da on ima izvana. Jer on se iznutra nije razvio. To je jedan osjećaj da ga se primijeti, da bude doživljen. A onda kad ga doživi netko, onda će biti prihvaćen. Pa tu su i razne diplome, razna priznanja, druga. Ne mora to samo biti materijalno. Netko ima hotele, netko ima doktorate. To je isto jedna, znači, zašto je, jako je važno zašto nešto radimo. Onda ćemo znati i kako ćemo raditi. Jer svestrano si biće. U tebi treba biti svega. Ti si cjelovito biće. Zamisli, psiha. Psihička razina. Ti možeš mjeriti, ti možeš razmišljati, ti možeš stvarati, razmišljati. Fizička, ti možeš biti, 5 kilometara možeš trčati. Zamisli to. Fizička razina, čovječe. Antropološka razina, da li si svjestan te razine? Tu smo sada. Ti možeš spoznati, spoznavati, ne moraš naučiti. I ne mora ti se dati diploma za to, ali ti spoznaješ nešto. I ti si sretno biće. I pored tebe su drugi sretni i zadovoljni jer si spoznao istinu. I nećeš se ubijati za nešto i nećeš nestajati zbog nečeg da bi ti mogao biti zadovoljan. Jer nikad dovoljno zadovoljstva. Zaradit ćeš ti za još jedan stan, za još jedno auto, ali još nisi zadovoljan. Ili još jednu diplomu, ali još nisi zadovoljan. Još jednu umijeće, uspjeh neki. Ali ta antropološka dimenzija koja iznutra ti nekako daje znati da si ti vrijedan, da si ti vrhunsko biće, da ti imaš ono koji te ljubi, da je te povjereno mnogo, da je tvoje dijete ok, takvo kako jest, da ono ne mora biti kako si ga ti zamislio, da je ono samo dar privremeni, da nije tvoja svojina, a ne ono prezime, ime, ajde nastavite godinama isto. E to je ta muka. Zašto nekim muškarcima nije problem ako mu supruga ostavi prezime ili ako mu je nije nastavilo koljeno? Pa on već zna tu jednu stvarnost unutarnju. Šta ti na zemlji možeš nastaviti? Ništa. Ništa. Prah smo i u prah ćemo se vratiti. A mi svim silama hoćemo ostaviti vidljive tragove. Neće ih biti. Neće. Sagradi kakvu god hoćeš kuću i onaj tvoj koji je naslijedi, on će opet željeti promijeniti, on će to porušiti, iščupati, promijeniti. A ti, mučimo se, znaš što, pa to će ostati nekom. Neće i ne treba. Pa to je dobro da taj bude moj original. Da on ne radi, ne nastavlja ono što sam ja započela. To su te naše generacije koje nismo imali i nismo naslijedili od roditelja i onda smo toliko postigli da sad svim silama želimo svojoj djeci dati da oni imaju od čega nastaviti. Kako mi nismo imali ništa? Pa smo uspjeli. Od ničega se najbolje ide. Znači treba nam ono naše zašto. Zašto mi to radimo? Zašto? Onda ćemo znati i kako. Kako, na koji način. Treba nam taj muškarac. Profesor Ivančić je naglasio i znanstvenici su govorili da je 21. stoljeće stoljeće duha. Ja sam nekako uvijek okrenuta da zajedno muškarac i žena trebaju otkriti što pridonosi zdravom i boljem i sigurnom društvu. Zajedno. To je broj jedan. Ali, opet je nekako žena ta koja ima tu veću sposobnost. Ali ne daje se na silu. Daje se na silu kaže, e sad ćeš ti biti doma, e sad ćeš ti biti ne znam gdje, jer si žena. Ne. Žena zna da je žena. Ne treba joj govoriti. Znači, pustiti slobodu jedno drugom. Nama je to tako jasno tko smo. Mi jedno drugog zbunimo. Jer svim silama govorimo šta treba i kako treba. Dakle, i prihvatiti sebe kao muškarca. On treba prihvatiti sebe kao muškarca. On treba ne sličiti, ne željeti sličiti na ženu. Ili ne biti, misliti da je kriva slika muškarca, pa sad ja sam faca, pa sad je to tako važno, ajde idemo sve nešto na neko zadovoljstvo psihofizičko. Sve sam navela. Što mi toga je? Aha, isto tako recimo seksualnost muškarca je nagonska. Nagonska, to je opet jedna, rekla bih, elementarna potreba, ja bi je nazvala, paz. A svrha veze nije samo seksualni čin. A da, treba biti taj, to davanje. Pa čak se u kršćanskim krugovima to nekako često zna naglasiti. Pa da, treba muškarcu da režljivost i tako. Pa što nismo svi tijelo? Da, svi smo tijelo, ali što je tijelo, ne vapi da mu budeš gospodar. Tijelo, vapi ti gospodari sa mnom. Svako tijelo. Znači, da ne bude opet ono padanje na psihofizičku razinu. Naravno da će onda nagon biti u pitanju. Ako se podigne na antropološku razinu, on je oduševljen životom. On je jači od svoga nagona. On je zadovoljan unutra. On je sretan. Njega neće zadovoljiti spolni čin. Neće. Seksualni čin. Neće. To neće zadovoljiti. Zadovoljit će ga da je on čovjek iznutra i da je on jedno sa svojom suprugom. I da oni uvijek mogu donijeti plod neki. I onda se neće razočarati ako ne može supruga, primjer jedan. A onda neće ni imati potrebu i neće se osjećati odbačenim ako nema taj svoj spolni čin, bračni čin, jel tako? Jer često se muškarci onda i osjete odbačeni, neprihvaćeni, nevoljeni. I naravno, oni misle, idemo tražiti ljubav, idemo tražiti nekoga tko nas voli, tko nas svača, tko nas prihvaća i traže opet samo seksualni čin. Ali to nije ljubav. Ljubav je puno dublja. Puno dublja. Zato muškarcu treba otkriti tko je on. Tko je on? On nije samo psiha i tijelo. On je vrhunsko biće. Biće duha. Koje može doseći svu svoju puninu i svu svoju radost i zadovoljstvo bez da zadovolji svoj nagon. Pa dobro, zastani malo sada pa vidi gdje si ti u svemu ovome. Tebi govorim, tebi muškarcu, gdje si ti u svemu ovome? Ili bi možda najradije da nisi čuo to predavanje, ako ti je možda teško bilo. Ako ti je možda bilo neprihvatljivo. Ili ti daje neku nadu, wow, zar postoji ta jedna unutarnja snaga koja mi može toliko dobra donijeti, toliko radosti, toliko zadovoljstva, toliko sreće. I tad, znači to ne izbacuje taj seksualni čin, spolni čin. Tada taj spolni čin čudesa čini. Tada se živi od toga. Znači to ne isključujemo, ali ona druga vrhunska sreća u čovjeku je spoznati da je on vrhunsko biće, da on više nego svoj nagon, da će nagon proći, ali on nikad neće proći. Pa gdje si ti u svoj ovoj stvarnosti? Jel ti možeš biti lider, vođa samom sebi? I voditi svoje nagone. Evo, ako nikad do sada nisi zavolio muškarca u sebi, ovo je trenutak. I ako si ikad u životu požalio što si muškarac, ili ako si ikad u životu mislio, aha, muškarac treba samo doživjeti zadovoljstvo u tom tijelu. Evo sad bi bilo dobro možda da doneseš i odluku, ali to nije sva sreća u muškarcu. Nije sva sreća ni u zaradi. Nije sva sreća, opet smo rekli da je to psihofizička razina. Nije sva sreća ni u uspjehu. Već je sreća u tebi da si ti pozvan biti na zemlji. Taj jedan vođa, lider, zaštitnik, sigurnost, stup, temelj. Kao da se i priroda pokorava kad si tu negdje. Pa doživi to dostojanstvo zapravo, da ti se podigne to dostojanstvo muškarca. To je lijepo biti muškarac. Dovoljno je da si tu. Znači ne moraš vikati, dramiti, prijetiti. Ne mora biti buke. Ali zamisli ono, ja sam tu, ja sam taj stup. Zar ti to ne govori? Kolika je ljepota u tvom postojanju. I to je ta snaga zapravo iz koje ti možeš nastupati. Ne trebaš se niti truditi. Zamisli, ta snaga nutarnja je sigurnost nekom oko tebe. Možeš i spavati. Ali ta snaga je sigurnost da si tu. Jeste primijetili kad vam suprug ode na put, kako drugačije doživljavate, ali kad je tu, a on hrče, možete, pored njega bi mogli odnijeti, a ne, sve živo, ali je postoji, tu je. I uđu u zahvalnost, evo žene neka uđu u duboku zahvalnost da je ovaj svijet pun muškaraca i da za tebe postoji muškarac. Može to biti tvoj otac, tvoj brat, tvoj prijatelj, tvoj kolega na poslu, ne znam. Može to biti ne jedan muškarac koji je baš za tebe. Ali uđu tu duboku zahvalnost za sve muškarce, jer ako je u tebi srdžba, ljutnja, jer sam sigurna da si doživjela neko poniženje od muškaraca. Nema žene koja nije doživjela. Zašto? Zato što nije on jadan to htio, a jednostavno tako ga naučiše. Živi u svijetu ovom, pa zlo mora kroz nešto proći, pa eto. Dakle, to je neizbježno. Ali baš zato da se upitaš tko je muškarac, a ne da ga odmah osudiš i zamrziš. I da ti onda ne može prići muškarac. Da se boji prići tebi. Možeš ti biti slobodna djevojka i boji se prići tebi. A možeš biti udana, pa se boji muškarac prići tebi. Ma i tvoj vlastiti suprug. Samo zato što nosiš srdžbu i ljutnju prema muškarcima. Prema muškarcu. Pa donesi sad tu jednu odluku. Dosta je. Evo, sve predrasude kidam. Nisu svi muškarci takvi. U njima je snaga i sila ljepote, nježnosti. Ta jedna duhovna snaga. A muškarac jednostavno neka uzme sebi za zadaću da je on taj koji je pozvan biti štit, sigurnost, voća, kako bi rekla, autoritet. Kad rečeš autoritet, zgraža se svatko. Ono, čekaj malo, sada autoritet muškarac. Mi živimo ipak u 21. stoljeću. Ajde, pa mislim, ajde, ja ću reći autoritet, ali onaj duhovni autoritet. Da, kad ja kažem duhovni autoritet, onda je to znači, a ja sam sigurna uz njega. Mogu biti, mogu hormoni pucati kako hoće. To je to. Znači, možeš biti kakva ti jesi. A lako je biti muškarac, jeli? Lako je biti žena, ali treba biti čovjek. To nije lako biti. Kad si čovjek, e onda ćeš biti baš prava slika muškarca. Ako si čovjek prvo, a onda ćeš biti prava slika žene. I svakoj ženi je prvi muškarac u njenom životu bio otac. To je prvi muškarac moga života, moj otac. A ženi, svakoj, jel tako? A svakom muškarcu, u muškarcu je majka prva žena života. Njegova majka. Sad, ako je ta majka bila u manjku nekom, ako nije mogla ljubiti, voljeti, naravno da će to imati odraz. Da će tu trebati puno, puno rada na sebi i hagioterapijskog najviše, ali to je proces. Neprestani rad na sebi. Znači, jedna duboka zahvalnost za muškarce, a isto tako kao jedna radost da si taj duhovni autoritet. To je muškarcu mala zadaća da je prihvati. Hvala vam.